pengetahuan kita mengenai beliau-beliau sangat relatif, ya. Tidak bisa kita ketahui secara persis. Ojo menekok Nabi Khidir. Mbah Hasim tinggi badannya berapa, gue orang ngerti. Bung Karno kupluke ukuran piro? Ayo, siapa sing ngerti? Aku ngerti. Soalnya aku tahu gak kupluke Bung Karno, kocok motorin Bung Karno, alih-alih ini Bung Karno tangguh, ada lima. Dan seterusnya. Ini kan itu relatif. Ya, nek, iya. Karena Anda boleh tidak percaya. Kan begitu. Jadi kita tidak usah berdebat mengenai Sesiri Jenar karena berita mengenai beliau itu onong ini, onong ono, onong ono, ada bermacam-macam sehingga kita jangan begeget, begugup mempercayai seolah-olah yang sampai ke kita itulah yang paling benar. Jadi ada kemungkinan yang lain juga benar. Misalnya Sunan Kalijogo ono sing Sesiri Jenar ono sing ngarani kuwi Sunan Kalijogo dhewe. Jadi ketika Sunan Kalijogo Sesiri Jenar didawi ditimbali oleh para wali. Kono nango jenar kono. Kon anu kon moro nang masjid Demak dinteni para wali liyane. Terus utusannya datang ke Sesiri Jenar menjawab, Sesiri Jenar ra ono sing ana Gusti Allah. Terus utusannya kembali ke masjid Demak, terus wali-wali bilang, "Wis nek ngono sing rene Allah." Tak timbali Allah. Terus matur nang Sesiri Jenar, Allah pun timbali kalian para wali di masjid. Terus Siti Jenar menjawab, Allah rano sengono Siti Jenar. Pokoknya diolak wali mata niku. Ya wis, cari wali. Nek ngono aku nimbali Siti Jenar karo Allah. Terus Siti Jenar menjawab, orano Siti Jenar karo Allah, sengono Allah karo Siti Jenar. Gitu. Di sini nomor sisi, di sini nomor loro. Gitu kan? Itu semua versi. Ada yang juga menafsirkan bahwa manusia itu punya potensi Siti Jenar dalam dirinya masing-masing, ya. Karena pada akhirnya manusia itu berada di dalam bidatul wujud. Kalau pakai istilahnya Ibnu Arabi, menungsa gelem ora gelem kudu nyawiji nang Gusti Allah, kudu ilahi rojiun. Nah, ada yang speednya tinggi untuk ilahi rojiun, ada yang lambat, ada yang tidak kunjung berjalan menuju ilahi rojiun. Siti Jenar adalah orang yang lewat jalan tol. Orang patio peduli karo dunia sak piturute sing penting nyawiji karo Gusti Allah. Manunggale kawula lan Gusti. Nah, sing bener sing ndi? Nek aku beritikad baik kepada semua tafsir itu. Gitu loh. Jadi, saya kalau saya mengambil gini, oh sing dimaksud Siti Jenar iku salat gaib. Nah, sing ping 5 kuwi kan kowe iki nek ora diiket, ora dikongkon, ora dipeksa kowe ora salat. Ini pasal keempat ya Bu ya. Bu saya tanya, rabi itu ada kewajibannya apa? Ada nggak ayat atau hadis yang mewajibkan rabi? Gus, ada Bu, apa Bu? Bunyinya. Sejauh ini wacana cuma satu, an-nikah itu sunnah, nikah itu sunnah saya, sunnah loh. Tahu lah rabi diwajibkan. Mangan wajib napa menurut sanjenengan? Menurut saya kudu mangan ora. Berarti posisinya wajib ora. Nek apa tahu ana kewajiban mangan? Ra ono apa nguyu nyisih, ana kewajiban nguyu. Dadi ngene lho, kenapa Allah mewajibkan sesuatu? Kenapa mewajibkan itu artinya memaksa? Hukum itu sifatnya memaksa. Kowe dipaksa sembahyang ping 5. Nah, yang dipaksa, yang dibikin hukum mewajibkan itu adalah hal-hal yang manusia cenderung tidak senang. Maka nek ora dipaksa, orang lakoni. Misalnya sembahyang, jan-jane ra seneng. Poso barang rasa bagus sih. Selamat datang Ramadan, aku rindu kepadamu. Tak ala-ala. Cilali yo moke lah. Opo. Cari sopo, gue nevis meh-meh yoyo terus ya Allah ya Ramadan kenapa engkau tinggalkan aku? Itu dia lupa bahwa itu seolah-olah keindahan padahalnya ten. Nek kowe kan seneng poso, orang mungkin Allah mewajibkan puasa. Karena yang diwajibkan adalah sing kowe orang seneng. Nek rabi ora perlu diwajibkan, mesti rabi-rabi dewe. Mangan ora perlu diwajibkan, mesti mangan-mangan dewe. Nguyuh barang ora perlu diwajibkan, mesti nguyuh-nguyuh dewe. Ngising-ngising dewe sak piturute. Jadi harus mengerti psikologi hukum, harus mengerti sosiologi dan siasat-siasat hukum Allah kepada manusia. Tidak ada kewajiban untuk makan, minum, dan rabi-rabi. Mergo manusia, orang setia itu mesti rabi-rabi dia, orang kurang wedok. Wong ibu ngembang sing kono iki menunggu ya. Monggo ya padha-padha tuwane lho ya. Aja ya. Nah. Kenapa kok lima? Diwajibkan kok lima? Lho, nek wong tingkate kaya Sunan Kalijaga, singkate kaya Sesi Jenar, Sunan Ampel, para masyayikh, para mawali, jane ora perlu hukum. Misalnya sampean aja menurut saya, KUHP itu enggak penting untuk sampean. Betul enggak? Orang mungkin nyolong, ngamateni uang, hukum tidak penting. Sebenarnya hukum itu tidak penting kalau manusianya sudah mengerti apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Cuman kan tidak bisa dijamin bahwa manusia kadang roh menukui, mulanya tetap kudono pagere. Gimana? Tetap kudono pagere. Maka ada sholat lima waktu. Karena manusia tidak semuanya kayak Sesi Jenar, tidak semuanya kayak Sunan Kalijaga. Nah saya di tengah-tengah orang apa-apa diwajibkan sholat garim setiap manusia memaknai sholat lima waktu dia pomonggo masing-masing. Misalnya aku sholat lima waktu itu tak anggap nyicil kredit utang. Aku tanggungnya banget dari Gusti Allah. Gimana? Us utang tok isine sembuhan iki wae Gusti Allah. Sak driji-drijiku, sak kuku-kuku, sak ulu-uluku dak Gusti Allah kabeh, tur Gusti Allah ki setia lho. Isu aku isih ditanyake. Ya toh? Rambutku isih cukul. Aku ora perlu ngurusi wis gari mangan, mbengkene ana sing ngatur dhewe, engko ana sing nang khusus, ana sing nang getih, ana sing nang wis gari penak aku ndek tangke banget, mosok aku mung bayar kredit sedina ping 5 ora gelem. Ngono kuwi aku. Tapi itu tidak wajib. Monggo sampean memaknai bagaimana. Sholat karena ketaatan juga boleh, sholat karena cinta juga boleh, sholat karena rindu kepada Allah juga boleh, sholat karena bayar utang ya boleh, monggo dimaknai masing-masing, karena pemaknaan itu haknya setiap manusia, bukan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Jadi menurut saya apa yang saya sampean bicarakan tadi sangat benar, tetapi mohon tidak usah matok sesuatu sebagai kebenaran mutlak. Kalau sifatnya dia hanyalah informasi yang relatif. Munu yang bener, munu yang bener. Sama dengan Sayyidina Umar sama Abu Bakar. Jadi ojo menekok kuwi pak. Ono prajurit loro ditangkep rojo kafir. Terus di ultimatum nek kuwi orang metus ke Islam, kuwi tak pateni. Sing siji bertahan. Boten kula tetep muslim, pateni. Siji ne nggimpun kula tak medal ke Islam. Selamat njur diculke. Yang diculke ini kan ngaku apa bilang keluar dari Islam, terus dia pulang ke Madinah bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah kami berdua tadi ditangkap, kemudian kalau tidak keluar dari Islam, tidak murtad, kami akan dibunuh. Teman saya bertahan Islam sehingga dia dibunuh, saya bilang saya keluar dari Islam, oke saya diculke, saya dilepas sehingga saya sekarang bisa sampai sini. Saya tanya ya Rasulullah yang benar yang mana? Rasulullah jawabnya mesti ngerti tak weh. Sahabatmu itu orang yang tinggi surganya karena dia membayar dengan kematiannya untuk bertahan pada iman dan takwa. Kamu juga orang yang sangat dihormati oleh Allah karena kamu diberi kesempatan oleh Allah untuk berjuang lebih lanjut pada waktu yang masih tersisa karena kamu punya siasat yang sangat bagus supaya kamu tetap bisa meneruskan Islammu. Karo-karone bener kok. Jadi nek iso ayo bener ke uang semoga ojo angger nek jelas salah jadi bener-bener ke nek jelas kuwi kena KPK yo wis gitu loh ojo njur digolek-golek sing ora-ora. Makanya kata kriminalisasi perang relatif kuwi iso dimanfaatkan kiwa tenan ya, apalagi isinya YouTube itu kan diadu domba karo-karuan. Aku kerengan karo Habib Rizik ono, aku debat karo Habib Syekh ono, aku karo Abu Samad ono, gak kapan aku ketemu iki lho. Mergo wong-wong kuwi meng arep golek duit dodolan judul di like, akhirnya dia dapat duit dari YouTube kan begitu. Nah, saya tidak ada masalah dengan itu semua. Aku difitnah, ada masalah. Penggawaanku kemudian difitnah, tidak diakui, disingkirkan, dan aku tidak masalah dengan semua itu karena aku tidak punya urusan primer dengan manusia. Urusan primerku adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Asal Allah mengakui aku, selesai. Dan Allah tidak mungkin mengakui apa yang memang benar saya lakukan, kan gitu. Sampai bojoku ditakoni wong, Mbak Fia, kok tahan toh sampai jadi istrinya Cak Mun? Lu kenapa? Kan Cak Mun difitnah orang terus. Terus Mbak Fia ketawa, loh ya bagus lah. Kok bagus gimana? Lu kalau Cak Mun difitnah bagus, saya senang. Kalau yang saya marah dan tidak senang adalah kalau Cak Mun memfitnah orang, itu baru saya marah, kan gitu. Nah difitnah rapopo. Dan saya bilang sama Allah, ya Allah, biar jangan aku sirah benong. Saya ini melakukan apa saja. Saya melawan Soeharto, nurunin Soeharto, naikin Gus Dur, nampung Gus Dur setelah dipecat. Saya memadamkan kebakaran, saya mendamaikan orang Dayak sama orang Madura. Saya mendamaikan Tawur di Majene, di Tinambung. Saya mendamaikan petani-petani Nahdiyin di Tulang Bawang. Pokoknya saya padamkan kebakaran di antara manusia. Saya merintis sholawat, saya merintis acara-acara bermacam-macam di televisi, tapi tidak ada yang ngakui saya. Saya yang memperjuangkan jilbab di tahun 80-an. Di tahun 80-an ibu sampun nari jilbab dereng. Dereng. Di tahun 80-an saat besok ini sing jilbaban paling jasi jiluru. Sekarang semua jilbaban. Waktu itu aku nekat gawe puisi judulnya Lautan Jilbab. Lautan berarti kan jilbaban oke banget. Monggo waktu itu sing jilbaban si jiluru. Ini aku nekat. Lautan jilbab, mana gaya? Diguyu orang opowi. Bahkan aku ngocok lautan jilbab di Malang ini ditabui. Lautan jilbab, aku melihat ribu-ribu jilbab, tidak berjuta-juta jilbab menghampar dari cakrawala ke cakrawala. Wih, penyairan dia. Terus cah Malang ini lagi. Tok. Kaya aku kebayang. Nah, akhirnya alhamdulillah kerengan kalau toko-toko Cina, kerengan kalau perusahaan aku membela mereka di pengadilan, aku kerengan di kantor-kantor pemerintah yang melarang jilbab waktu itu. Jangan lupa loh, pegawai negeri dilarang jilbab loh pada waktu itu ya. Pokoknya aku kerengan yang gini, tak goblak Cina-Cina, tak goblak toko ini kaya. Mereka melarang karyawati ini nganggu jilbab atau sholat maghrib. Karena maghrib ini payung-payungnya toko. Orang untuk sholat satu tak lawan, tapi aku keren zaman cuma mereka itu halus, mereka lembut ya, betul. Allah mengabulkan. Sekarang semua orang jilbaban, sing dodol jilbab udah suge, ya teman. Sing toko gitu, wah jual busana muslim suge, dan kayak orang kelingan aku ya aku bensin memperjuangkan awalnya, gitu. Aku nulis walong polo buku rano sing telinga rano sing ngakoni pokoknya aku isine iki pokoke disingkirke dianggap ora ono. Terus aku sambat nang Gusti Allah, Gusti Allah kok kebangetan nomahku njenengan niku. Kula niku nglakoni sembarang, kula dhewe mboten ngoyak napa-napa, mboten ngrebut napa-napa, mboten saingan napa-napa, kula niku manut njenengan paringi napa kula pangan, kula nikmati. Ning aku ora ngrebut saka menungsa, aku ora duwe sponsor, aku ora golek sponsor, aku ora duwe apa-apa ning dunya. Ning pokoke aku memperjuangkan segala hal yang saya mampu untuk masyarakat. Ning kok mboten nenten sing ngakoni, mboten nenten sing ora sing ngakoni kula terus Gusti Allah guyu. Cukup iki ansur banget ya. Aja mesu lho, Gusti Allah kok guyu ya ora. Ning krasaku ngono kuwi ngono lho. Nek sing Gusti Allah tenan ya ora ana wong sing ngerti to ya kan kina ya ngopo, kan kina ya apa, kan kina ya sapa. Lain sak kamu di saiun. Ning kan entuk nggih rasa ngono kuwi. Gusti Allah guyu cekikanmu dapurmu, dapurmu. Wong Quran iki lho 11 abad iki ora diwaca tenan. Aku iki gawe iki tenanan Quran kuwi. Kuwi ora diwaca. Sosok ulama-ulama iki yang melanggar ayatku. Lah kok kowe sambat? Aku yang dilanggar kok kowe. Wah, aku dinyel. Aku dinyel kok Gusti Allah. Terus makanya jalan liwat dapurmu nun akhirnya aku wes. Wes sekarang saya ikhlas. Ora popo, tak karepmu. Aku ora duwe waktu untuk sedih. Aku tidak punya waktu untuk stres. Aku tidak punya waktu untuk dendam. Aku tidak punya waktu untuk mangkel. Habis waktuku untuk mencintaimu dan untuk melayani apa yang kau perlukan keliling Indonesia kemana-mana. Malam hari ini adalah kehadiran Kiai Kanjeng dan saya di 4013 titik ke 4013 di seluruh Indonesia. padahal aku yang di agenda, ya aku mau nutul rokok, ya gitu. Gitu ya. Jadi saya mohon teman-teman sekalian, aku selalu jodoh-jodoh, aku harap dengan karo aku, ya bisa ngopong, aku ya jaluk opo-opo tenan. Tak ewangi NU, tak ewangi PKB, tak ewangi P3, tak ewangi PKS, tak ewangi KB, tak ewangi. Pokoknya kurang uya, tak kayak uya, gitu. Neng sing nurung di bojo kuwi sing aku rasa mengke. Iya, iki anu. Termasuk Pak Nevi iki aku bingung tak ewangi ora ya. Mas Ganto tadi gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu jawaban saya. Saya kira asal kita beri tingkat baik benar saya sih jenar itu namanya sholat daim, poso daim, zakat daim. Dan gitu semua daim. Kaji orang kudu nang Mekah, kowe nek bali saka Mekah kowe nggawa gelar haji piye maksudmu? Kudune sing kok gawa adalah hakikat Mekah dan Madinah di dalam jiwamu sehingga Dajjal tidak akan berani menemuimu karena yang Dajjal tidak berani datang adalah Mekah dan Madinah. Maka bawalah hakikat Mekah, hakikat Madinah di dalam jiwamu kan begitu. Jadi haji itu ya daim. Daim itu artinya iya. Orang yang haji kan ada Mekah, ada Madinah, ada Ka'bah di dalam jiwanya. Itu aja masalahnya kalau saya. Nah, orang yang tidak punya uang untuk naik haji, masa sama Allah tidak dikasih Ka'bah di dalam hatinya? Jadi saya ya, aku cerita apa ya, Pak? Jadi pada suatu hari, seorang waliullah melihat, ini karena karomah ya, melihat bahwa di musim haji tahun ini malaikat tidak ada yang datang ke Mekah. Wah, ini ya. Karena malaikat ini akhirnya dia keliling mabur walau ini di malaikat ini ternyata malaikat melumpuk ning omahe seorang tukang sul sepatu. Wah, kok tukang sul sepatu malah dikerubungi malaikat semuanya. Akhirnya si waliullah itu wawancara takon-takon karo tukang sul sepatu, mas jenengan kok iso dihormati malaikat semuanya ini biar ceritanya lho aku nanti ini sih jenengan lakonnya apa akhir-akhir ini apa ya? Terus hilang-hilang, oh ngeten bojo kuloniku kuloniku ngelumpuk ke duit dan mau kaji mpun meh berangkat, mau duitnya pun jangkep ini pas kulo aja bayar kaji ini, ku bojo kulo sambat dan kulo Pak E, ini kok ada tonggone, dia kok masak enak banget toh kok ini penak pokoknya enak ya, kok enak banget toh jadi ono asap yang membawa bau makanan yang enak sekali. Mbok dijaluke sithik ya aku ngidam ya pengen aku ngrasake. Akhirnya si tukang sul sepatu datang ke tetangganya itu minta sedikit aja makanan untuk istrinya yang sangat ingin ikut menikmatinya. Terus si ibu itu nangis, "Pak, jangan. Saya tidak berani memberikan makanan yang saya masak ini." "Loh, kenapa, Bu?" "Ini bangkai kuda. Saya ini memasak bangkai kuda karena saya tidak punya uang, saya tidak punya harta, anak saya 3 orang kelaparan, saya saat ketemunya cari apa aja yang bisa dimakan oleh anak saya, yang ada hanya bangkai kuda. Akhirnya saya bawa pulang sebagian, saya goreng, saya masak itu untuk makan anak saya. Jadi ini bangkai, haram hukumnya Bapak jangan ikut makan ini." Akhirnya si tukang sul sepatu kan nangis, "Waduh, itu boleh begitu sengsara banget, mongko aku harus mau kaji." Akhirnya dari balinan bojone cerita, terus bojone kata, "Nek ngono duitnya rasa kaji, kak ke ibu kaya." Akhirnya uang haji tadi dikasih ke ibu yang memasak bangkai kuda tadi. Maka malaikat kaget, datang semua menghormati si tukang sul sepatu itu. Jadi sekarang berarti hikmahnya adalah, nek kowe pengen dihormati malaikat, oke, golek o
batang
jalan. Orang-orang kira-kira gitu ya. Ini bukan syariat, ini bukan hukum, ini kebijaksanaan namanya. Jadi adalah level-level yang berbeda. Jadi orang jurku ini, misalnya ini, ono lonte pelacur, suatu hari di pinggir padang pasir, kehausan, terus dia menemukan sumur kecil, dia ambil airnya dengan sepatunya. Ketika dia mau minum, datang anjing yang juga kehausan, melet-melet. Dia ngalah, enggak dia minum, dia kasih kepada si anjing. Malaikat datang, Allah memerintahkan saya untuk membawamu surga. Jadi dia pelacur sepanjang hidupnya, tapi dia masuk surga hanya karena ngalah kepada anjing. Jadi ini arep mlebu swarga siji dadi olombe, nomor loro gak golek asu sing
kelak.
Akhirnya kue cara memikir kayak ngono dadi Islam sing jangan saiki kayak ngono kuwi. Sisi salah, sisi salah kan itu. Maka mari kita ada berpikir kebenaran, ada berpikir kebaikan, ada berpikir kebijaksanaan gitu ya. Oke, alhamdulillah. Saya mohon maaf kalau kurang-kurang gimana-gimana, tapi saya merespon. Insya Allah majelis ilmu kita ini melebihi sholat bertahun-tahun dan ibadah bertahun-tahun. Karena menurut Rasulullah, atafakuru sa'atan khairun min ibadati sanatan. Berpikir, bertafakur sebentar sesaat itu fadilahnya sama dengan melebihi orang ibadah satu tahun.